слушате на 6-я день седмичното обзорно продаване на радио К2 днес в събота 9 ноември. Аз съм Иляна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на радио К2 днес е следната. На 181-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 158-я ден от кабинета Орешарски, на 150-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 15-я ден от окупацията на Софийския университет Климент Охридски, подкрепен от Пловдивския университет, Бургаския свободен университет, Югозападния университет, Великотърновския, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решенията на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски с искане за незабавно разпускане на Народното събрание и предсрочни избори и нов морал. 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците и експертите обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейския представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създава нови работни места, да премахне монопола в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинството на медиите, да защитим социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство, тези експерти и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2, госпожа Анжела Тонева, председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Добър ден, госпожо Тонева. Госпожо Тонева, вашата комисия, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, беше в прицела на вниманието на общественото недоволство в февруари месец срещу правителството на ГЕРБ. Настъпиха промени в състава на нейното ръководство, но сега настъпва зимния сезон и всички проблеми, които ще възникнат от размера на таксите, които потребителите плащат за ток и топлофикация, вероятно пак ще рефлектират върху вас. Какъв е вашият анализ за това? Дали ще се случи през зимата?
Искрено се надявам да не се повтори ситуацията от миналата зима. Предпоставка за тази моя надежда ми дава факта, че няма да има такива дълги периоди на отчитане, както ЧЕЗ вече обяви, по-дълги от един месец. Това е заложено и в нашите намерения, като изискване в общите условия, които предстои да приемем, но смятам, че не само ние сме си взели поука от необръщането към потребителите изцяло, а и самите дружества.
Дано е така. Всички се надяваме да е така. Но ще ви попитам така привидно, наивно и нагло. Какво работите вие в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране?
Аз не мога да ви отговоря така наивно по простата причина, че правомощията, определени в Закона за енергетиката и в Закона за регулиране на ВИК услугите, са толкова много за комисията и толкова много работа има и комисията като колективен орган и нейната администрация, че времето никак не ни стига да свършим всичко, което трябва да бъде свършено. В момента, например, ако ме питате какво работим, разглеждаме сложната процедура, започнала във връзка с отнемането на лиценза на ЧЕС. Работи се по общите условия, работи се по нормативни документи, работи се по заявления за цени, работи се по разделянето на активите от НЕК и преминаването им към ЕСО, което е задължително условие за, на Европейската комисия за сертифициране на независим преносен оператор. И още безкрайно много неща. Работим по жалби, разглеждаме конкретни жалби. Ако ми бяхте казали, щях да се подготвя за цял
подробно. Не, аз ви зададох въпроса така разговорно, защото вие подхождате експертно в отговора си. Нека да напомня и на нашите слушатели, че вие сте член на тази комисия от 2001 година, нали?
Не, работя в комисията от 2001, съм
член на работите в комисията, да. Извинявам се, работите в комисията от 2001, съм член на комисията от 2009, точно така. Но хората разглеждат вашата комисия като орган, който не успява да се справи с защита на интереса на потребителя. Това беше в основата на протестите и това пак може да възникне. Затова ви зададох в началото този въпрос.
Комисията сама по себе си съществува наистина като орган, който е посредник между интересите на монополиста и потребителите. Ако разгледаме въпроса от другата му страна, от името от потребителите, трябва да стане ясно, че ако няма такава комисия, то тогава няма пречка, която да спре монополиста, да речем електроразпределителните дружества, да наложат своите условия на пазара по една единствена причина. Няма конкуренция, няма потребителя кого друг да избере, за да му достави тази електрическа енергия. Така че работата на комисията наистина е сложна, може би не е достатъчно ясна и не е достатъчно обяснена в обществото като цяло, и затова се получава това леко недоверие към комисията, което беше всъщност в основата на разрушаването на авторитета на комисията през протестите в началото на годината.
Така и тъй като един от проблемите, които бяха в протестите, издигнати в протестите в началото на годината, е, че разходите на електроразпределителните дружества, които някои от тях, които се окажа, че никак не са стопански обосновани, практически се включват в ценообразуването на електрическата енергия, която, примерно, ние ползваме. Сега с промените в закона за енергетика, дали нещата ще се регулират по нов начин?
Промените в закона за енергетиката няма да окажат съществено влияние върху начина на регулиране, защото той е предопределен в тези членове в закона за енергетиката, които в момента не се коментират да бъдат променени, а именно, че комисията е органа, който трябва да прецени икономическата обоснованост на разходите, които да бъдат заплатени от потребителите чрез техните цени. По отношение на цените преди месец август тази година, трябва абсолютно ясно да кажа, че не бяха включени тези завишени разходи, които бяха констатирани в последствие като разходи на дружествата. Сега, след 1 август, отново не са включени. Освен това, сме приели стъпки за първи път, откакто тези дружества се регулират, откакто са част на собственост и се регулират с приложимият метод, аз съжалявам, ако малко по-експертно се изразявам, по този начин, по който сега ги регулираме, за първи път не бяха включени предварително инвестиции, които да получат възвръщаемост. Тоест, ние поставихме дружествата в положение, в което те трябва да работят максимално ефективно, за да могат да осигурят сигурността на снабдяването по мрежата.
Но в крайна сметка виси един въпрос в публичното пространство. Какво се случва с лиценза на ЧЕС? От април месец ли започна процедурата по отнемането?
Мисля, че преди април започна още.
Да.
Мисля, че преди април, на 19 февруари или около тази дата, така, беше първото заседание с начало на тази процедура. По конкретно констатирани нарушения, на 16 април беше проведено публично заседание, на което се даде възможност, така както е по закон, на дружеството да представи своите доказателства и да опроверга или да потвърди констатациите на комисията. И от тогава до 16 октомври продължи проучването на дейността на ДКЕВА с оглед на установяване на всички доказателства, които да дадат сигурност на комисията във връзка с нейното решение. Поискахме с писма от всички институции становище от гледна точка, пак казвам, на социалните и икономическите последици и сигурността на електроснабдяването, така както е в нормативната уредба. На 16 октомври проведохме първото заседание, което беше предназначено като заседание, на което да се вземе окончателно решение да се прекрати процедурата или да се отнемането на лицензията на ЧЕС, но поради това, че имаше редица неизяснени въпроси от администрацията, беше върната преписката за ново изясняване. След това направихме в началото на ноември, съвсем в началото на ноември или краят на октомври, не помня датата, второ заседание, отново беше върната, и от разговорите ми от вчера с юристите имам увереността, че другата седмица ще вземем решение вече окончателно.
Другата седмица ще вземете решение окончателно за това дали да бъде отнет или...
Или не е лиценза, да, ако всички доказателства се представят и ако всички правни въпроси са изяснени. Всъщност, съгласно нашето законодателство, започна процедурата е по-лесен въпрос, отколкото нейното приключване. Тъй като при всяко констатирано нарушение и сега е така, може да се започне процедура. Така е записано. Но след това има един разследващ период, който е абсолютно задължителен, който е период, в който трябва да се съобразят всички факти и обстоятелства, свързани, например, с значимостта на нарушенията, с тяхната системност, с това дали когато констатираното нарушение се обжалва в съда, то може да бъде прието като такова, докато тече съдебният процес. Правните последици при отнемането на лиценз, една точка на сигурността на снабдяването. Това са въпроси, които се изясняват с помощта и на външни юристи, които не имаме. Това сложен е въпрос, за да си позволим почин следа, за да не бъде прекъснато.
Нещо се губи връзката малко по-близко до микрофона, ли чух последното изречение? Ало? Ще изберем отново госпожа Анжела Танова.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Разговаряме с госпожа Анжела Танова, председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Госпожо Танова, не се чуха последните ви изречения, които аргументираха сложността на процедурата за отнемане или оставяне на лиценза на ЧЕЗ. Моля да ги повторите.
А казах, че не можем да си позволим да вземем решение, което да наруши сигурността на снабдяването и потребителите да останат без ток. И затова е толкова сложна процедурата. Не знам откъде се е чуло или не, но пак ще повторя, трябва да се причини значимостта на нарушенията, системността на тези нарушения. Когато тези нарушения, констатирани от комисията, от контролните лица на комисията, нарушения са установени и са обжалвани в съда, те влизат ли в сила, могат ли да се считат като такива? Правните последици при отнемането на лицензията от гледна точка на сигурността на снабдяването. Трябва ли да бъдат присъединявани нови установени нарушения след тези, с които е започнала процедурата? Това са въпроси, които ние обсъждаме. Ние имам предвид нашите юристи, не само помежду си, но и с външни експерти, с всички заинтересовани страни.
Доколко, госпожо Танова, това, което извърши ЧЕЗ през лятото, по отношение на допълнителни инвестиции в електропреносната мрежа, може би санира ситуацията и им дава предимства в момента да очакват лиценза да не бъде отнет.
Това безспорно са факти, които оказват влияние върху решението, защото поведението на дружеството е в основата на това да ли работи добре. А те са задължени по закон да правят инвестиции, и то по начин, по който да не се допуска прекъсване на електроснабдяването. Считам, че наистина в момента те полагат усилия, дано те не спрат, ако комисията вземе решение да не отнеме лицензията.
Не беше ли умишлено забавянето по отношение на преразглеждането? Вашите аргументи звучат сериозно, разбира се, но си давате сметка, че когато работиш във висящо положение, без да знаеш дали лицензът ти ще остане, мотивацията някак си се губи.
Не, забавянето в никакъв случай не е умишлено, но имаше един период, в който трябваше да получим становище от много институции и се наложи втори път да пишем писма и да поискаме тези становища. Това беше едната от причините. И мисля, че при първата възможна дата беше насрочено заседание. Не е било умишлено, и освен това през цялото време сме имали диалог с дружеството. Те са ни показали какво имат намерение да направят, какво имат намерение да подобрят в дейността си. Нямало е умишлено забавяне.
Да, госпожо Танева, един друг въпрос седи също на дневен ред по отношение на това доколко вашият орган може да бъде ефективен при процедурата, при която в момента се избират неговите членове. Вашето мнение какво е?
Моето мнение е, че независимостта на комисията, предполагам, че в тази връзка ме питате.
Да.
Независимостта на комисията безспорно зависи и от начина, по който се избира, но много повече зависи от това всички да са наясно какво значи тази независимост, да има осигурен достатъчно административен капацитет с достатъчно ресурси, да може работата да се осъществява наистина качествено.
Но знаете, че се обсъжда...
Да, има практиката, да. Извинете, че ви казвам, практиката в различните страни показва различен начин на избиране на членовете на комисията. горе-долу е 50-50. Някъде се избират от изпълнителната власт, някъде от законодателната власт или от Народното събрание, както се предвижда. Смятам, че само това не е предпоставка за независимостта на комисията. Независимостта на комисията се постига и чрез по-висока прозрачност. За мен това, което направи обществото през тази година, именно да изисква по-висока прозрачност от комисията, е една добра стъпка към осигуряване и на нейната независимост.
Не случайно вие работите и с Обществения консултативен съвет към Комисията за Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Какъв е смисълът от неговото съществуване? Не е ли само формално?
Ами до сега този консултативен съвет съществува по волята на една заповед на наблюдаващият ни вице-премиер още от времето на, мисля, че от преди господин Дянков. Но така един, че съществува, той няма право на вето, защото това не се позволява и от европейските директиви. Върху решенията на комисията не може да влияе друг орган, освен пазарните интереси и законодателството. Но смисъла на консултативния съвет, който сега съществува, е един по-широк поглед върху становищата на тези, които са извън комисията за нас, и нерядко техните становища са били взети предвид при окончателното решение. Но ние сме предложили в измененията на закона за енергетиката да се запише в самия закон съществуването на такъв вече наречен обществен съвет. Това беше по предложение на някои от гражданските организации и ние го приемаме и считаме, че ако бъде записано, това ще бъде добра стъпка също за повече прозрачност при ненарушена независимост.
С какви жалби най-често се обръщат към комисията?
Жалбите са изключително много. Те са най-вече свързани с сметките на ток, но има и немалко свързани с това, че са нарушени правата на потребителите във връзка с, да речем, смяна на електромерите. И неуведомяването на потребителите и неполучаването на констативни протоколи. Всъщност най-голямата част от жалбите са свързани с неразбиране за начина, по който се формират сметките на ток, и нашите усилия, както и нашите изисквания към дружествата, бяха насочени главно в тази посока, да се започне широка кампания за обясняване на това как се формира крайният резултат за всеки потребител.
Къде е тази кампания? Как го правите?
Ние изискваме дружествата съгласно общите условия и съгласно условията по лицензията са задължени да работят с потребителите и те имат разходи в цените за тази дейност. Така че това е тяхно абсолютно задължение чрез клиентските центрове, чрез интернет, чрез вестниците, чрез всички възможни информационни канали трябва да се обяснява на потребителите техните права и задължения. Всъщност ролята на комисията по отношение не само на потребителите, но и на самите лицензианти е на арбитър за решаване на спорове, а не първоинституционен орган за разглеждане на жалбите. И точно от тук се получава едно леко забавяне за потребителите, които прескачат дружествата. Дружествата са длъжни да работят съгласно законите, изискванията на лицензиите и всички други документи, които регламентират правата и задълженията и на потребителите, и на самото дружество.
Една друга тема, която ще стане гореща също, но в момента е студена, ако мога така образно да се изрази. Топлоснабдяването, топлоснабдителната система, както и дяловото разпределение на топлинната енергия в сгради, етажна собственост. Говори се даже, че се подготвя скрита приватизация на
Топлофикация.
Да, извинявам се, че ми изчезна. Какво правите вие по тези въпроси?
Ние нищо, защото топлинните счетоводители са юридически лица, които работят на един конкурентен пазар. Тоест, потребителите имат избор, т.е. ние нямаме правомощия нито да ги лицензираме, нито да се намесваме в тяхната дейност, поради което не осъществяваме и контрол върху тях. По отношение на собствеността на дружеството също няма отношение. Това е въпрос на политика и на други органи.
Така е. Те се регулират по наредби от Министерството на економиката, енергетиката и туризма, но...
Ние всъщност утвърждаваме цената на топлинната енергия като цена на базата на изискванията на закона и наредбата с разходите, които признаваме. Те отново не са всички. И вие сте свидетели, че цената на топлинната енергия е изключително зависима от цената на природният газ.
Да, зададох ви този въпрос, защото той непряко, но косвено рефлектира отново върху вас, защото хората не мислят така глобално. Вие поставихте въпроса за цената на природния газ. Аз ще ви кажа, не знам дали сте обърнали внимание. Вчера Европейската комисия излезе с становище, че България е най-слабото звено в Европейския съюз по отношение на енергийната независимост. От тук нататък, знаете, че пак се връщам към битовите въпроси, но те са онези, които интересуват. Ние не можем да стигнем до големите потребители, юридическите лица, защото протестите се образуват от обикновените хора и реакциите идват от обикновените хора. Все пак цените на топлоенергията могат ли да търпят някаква корекция надолу?
Само ако цената на природният газ намалее. Защото разходите за покупка на природен газ са около 60-70% от общите разходи на дружеството. Давате си сметка, че колкото и да ги притискаме в другата част, то много по-малко оказва влияние, отколкото разходите за покупка на природен газ. Освен това, Топлофикация София има две компоненти. Едната е цена на електрическа енергия, която продават на по-висока цена, и тези приходи се приспадат от общите им приходи, за да останат тези за топлинна енергия. Това нещо е наблюдавано внимателно от нашата комисия от гледна точка на това, че те, ако не направят инвестиции, тази преференция, така да кажа, за потребителите на топлинната енергия може да отпадне, и тогава вече ще бъде сериозен въпросът с нивото на цената. Тоест, нашите усилия са насочени в това да следим дружеството дали прави необходимите инвестиции и дали да работи достатъчно ефективно, така че да се изплаща задълженията на доставчика по природен газ, и за да може той пък да разплаща своите задължения.
Какво е вашето експертно становище по отношение на това как се образуват цените за ползване на студения резерв?
Те се възнала на търг. Създали сме възможност за конкурентност. Закона го създаде всъщност възможност, и поради което те в момента са намалени значително спрямо същите месеци, да речем, миналата година.
Но имаме ли ние всъщност добър пазар на алтернативни енергийни източници?
Знаете, не ви чух, извинете. Алтернативни?
Източници на... Източници... Ало?
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Разговаряме с Анжела Тонова, председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Чуваме ли се? Ало?
Ало.
Чуваме ли се? Нещо не ни върви с телефонната връзка.
Чувам, да, прекъсвам.
Да.
Чуви до алтернативни?
Алтернативни източници на електроенергия.
Вероятно ме питате за пазара на електрическа енергия, кога може да бъде конкурентен.
Питам ви за това, че ние всъщност изпълняваме директивите да създадем една по-голяма конкурентна способност, но практически това не се получава. Кога наистина може да се случи това?
Хубав и сложен въпрос ми задавате, който няма как да отговори накратко, но ще ви кажа, че необходимостта да бъде приложен нов модел за ценообразуване, който така широко беше дискутиран, беше свързана с това, че на практика в един и същи момент, в който намаля рязко вътрешното потребление, намаля възможността за износ тогава, когато конкурентните цени намаляха в региона около нас, ние се оказахме с над 50% задължително изкупувана енергия по договори. И всъщност, според мен, това е най-голямата пречка да бъде либерализиран този пазар, така че да може да има свободен избор за клиентите. Много трудно върви отварянето на пазара, но аз вярвам, че в крайна сметка ще успеем да изпълним директивите на Европейската комисия във връзка с това пазара да бъде либерализиран. Водят се преговори, разговаря се. Вие знаете, че се търсят и законови възможности, доколкото е възможно да се намали монополното положение на производителите, които имат дългосрочни договори за продажби и за задължително изкупуване на електрическа енергия.
Добре, благодаря много за този разговор. Желая ви приятен ден и ще се надявам друг път да разговаряме в студиото, за да не бъде така кошмарна връзката. Благодаря ви. Разговаряхме с Анжела Тонева, председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.